Welatiyên taxê Şex Mexsud bi gazê cehrê tên armanc kirin. Roja pênşemê heftê meha çaran 2016 welatiyên taxê Şex Mexsud her wiha çend endamên yekînên parêzna gel yepege li herêmê. Roja pênşemê danî Nîvro di encamê bombebarankirinê ji aliyê ketîbin girêdayî opozisyonê yên ku li derdûrî taxê Şex Mexsud bi cih dibin. Hinek welatî her wiha endamên yepege li taxê nefesê wan hata qutkirin. Piştî kesin di encamê bombebarankirinê da nexweş ketin, ewrakirin navenda tundristiyê li taxê Şex Mexsud. Li gorî bijîşkin li navenda tundristiyê ew bi gaza cehreyê hatine armançkirin. Xedîce û Fîdan ji welatiyên taxê Şex Mexsud ji deng Amerîka ra wiha gotin.
شقوا سلاح كي قالوا هاي استعمل دقا سرما شد غازن غازن ركود بجد فان شكري فان شكري عجب جاب النصر دو في ما كتبه برنا دور بيرو جاب النصر انا حيوانينا برنا ايش جماعه دو غازن كي ما مين ما دخينين بس
كاك ما رو تشورنا ما كنا مزلماتي دونا نعم مزلماتي دونا ما كن قد كي ما نبرن دارن داربو جراتين ما قذفاتين ما ام نایرن در کفن در بارن چیچک خود رای خوینه ام نایرن در کفن در با سری خود در خیلی در مولد خو پچکی مگیش در سارا ارتو کیم بای کتنه او ام تینو ام برچینه ام برو نوکن
تیزانی کو تاخه شیخ مقصود لحلبه یکو پرانیا شینین خواه کردن پرانیا وان جبر شر کچبری عفرینی بون پشت را هجمارک جوان وگرین مالن خواه هجای گوتنه ولاتین تاخه شیخ مقصود دو مهنه روژانه راستی تو باران کرنه تین. هر وها جهمو آلیا وان هات ندور پیچ کرن. چند روژن راستی کمکجی او تو باران کرنه تین. امینه مستو دنگ امریکا. عفرین.